krolluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əril pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir də, nə gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskun da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Xəbərləri
bizdən
alın. Xəbər
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində xəbər saat verilişidir. Studiyada Kamran Mahmudov işləyir. Qarşıdakı bir saat ərzində ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə canlı efirdə məlumat verəcəklər. Eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Bugün xəbər saatında hansı məsələlərə aydınlıq gələcək? Məhkəmənin Emil Məmmədov haqqında qərarı niyə təəccübə səbəb olub? Leyla Yunusdan nə xəbər var? Cinsi azlıqlar Azərbaycanda niyə təqibə məruz qalır? İsa Qəmbər başqan kimi son Bat konfransında nələri açıqlandı? Açıqladı. Bu və digər xəbərlər az sonra. Daha ətraflı günün sualı isə belədir. Müsavat partiyasının qurultayından gözləntiniz nədir? Əgər cavabınız varsa, SMS yaza bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəsinə mail göndərə bilərsiniz. efrat@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Biz başlayırıq xəbərlərə. Hüquq müdafiəçisi, Demokratiyaya Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Emil Məmmədov bugün məhkəmənin qərarı ilə şərti azadlığa buraxılıb. Emil Məmmədov kimdir və nəyə görə həbs olunmuşdur? Bu barədə qısa bir reportajımız var, onu təqdim edirik.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
saat. Düzü yox. Valla Allah kömək oldu da yəqin. Əslində mən cinayət törətməmişdim.
Hüquq müdafiəçisi Emil Məmmədov azadlığa buraxıldı. Azadlıq Radiosu yenicə həbsdən çıxmış hüquq müdafiəçisi ilə müsahibə fürsətini fövdə vermədi.
Yəni, törədmədim cinayətə görə mən 5 ay yaxındır ki, özüm, ailəm əziyyət çəkirik. Yəni, mən türmənim, mən yox olar tək, belə deyək. 4 uşaq atasıyam, ziyarlı bir insan. Amma getdim həbsxananı da gördüm.
Demokratiyaya Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Emil Məmmədov 5 ay əvvəl həbs ediləndə ailəsi deyirdi ki, bütün rayon şokdadır.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə eləyən, indi korrupsiya yıxsınlar boynuna. Emil aləmlərə yaxşılıq eləyib, demək yaxşılıq eləmək lazım deyirmiş. Ancaq 10 il işdi ki, nə oldu? İcranın, getdi çıxdı icranın tənqidinə, o da tənqid eləmədi. Prezident dedi ki, doğrulmalıdır. Rayon bugündədir.
Bu ilin mayında Salyan Rayon Məhkəməsi hüquq müdafiəçisi Emil Məmmədov haqqında 3 aylıq həbs qətimkan tədbiri seçmişdi. O, bir neçə vəzifəli şəxslərdən hələ qorxu ilə pul tələb etməkdə ittiham olunurdu.
Birinci göydə Allah, digər tərəfdən mən ölkə rəhbərliyinə müraciət eləmişdi. Həyat yoldaşım Mehriban xanıma müraciət eləmişdi. Allah onlara da kömək olsun. Yəqin bu məsələnin də mənim yəni şərti cəza almağımda səmimi müraciətimin rolu olub. Mən belə başa düşdüm.
Hüquq müdafiəçisi 2 il şərti cəza almaqla azadlığa buraxılıb. Bu haqda qərar sentyabrın 26-sında məhkəmə tərəfindən verilib. Onu 6 il həbs gözləyirdi. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti də Bakıya gəlişində Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsinə toxunarkən azadlıq xəbərlərinin gələcəyini vurğulamışdı.
İndi bir nəfər, iki nəfər sərbəst buraxılsa, əlbəttə ki, mən buna çox sevinəcəm. Onlar üçün çox sevindirici hal olacaqdır.
And for the organization they represent.
Və onların təmsil etdikləri təşkilat üçün əlbəttə bu çox sevindirici hal olacaqdır.
For them personally, for their family.
Onların özləri üçün, ailələri üçün bu bir sevindirici hal olacaqdır.
But that doesn't solve the problem.
Amma bu problemin həllini mümkün etməyəcəkdir. Bununla problem həll olunmayacaqdır.
Buna görə də sistemin özünü dəyişmək çox vacibdir, deyə xanım Rassio sözlərini əlavə edərək bildirmişdi ki, o həbsdə olan şəxslərin azad buraxılacağı ilə bağlı optimist deyil.
Xəbərləri bizdən alın.
Və artıq Emil Məmmədov azadlıqdadır. Emil Məmmədovla biz indi əlaqə yaratmağa çalışırıq. Daha doğrusu bir dəfə əlaqəmiz qırıldı. İndi artıq Emil Məmmədov telefon xəttində olmalı idi və biz onun səsini eşitməli idik və canlı efirdə onunla söhbət etməli idik. Hələ ki alınmır əlaqə. Bir qədər sonra ümid edirik ki yenidən əlaqə yaranacaq və biz onunla canlı efirdə söhbət edə biləcəyik. Hələlik keçid alaq başqa xəbərlərə. Bugün hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusun vəkilləri onunla görüşə bilmədikləri və səhhətindən narahat olduqları üçün Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə müraciət etmişdilər. Bu günlərdə komitənin hüquq müdafiəçisinin səhhəti və saxlama şəraiti ilə tanış olmasını xahiş etmişdilər. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Azərbaycan nümayəndəliyinin İctimai Əlaqələr Şöbəsinin müdiri İlahi Hüseynova Azadlıq Radiosuna deyib ki, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi Azərbaycanda saxlama yerlərinə baş çəkir, amma hansısa saxlama yerlərinə baş çəkib kimlərlə görüşüb bu barədə ictimaiyyətə məlumat vermir. Artıq Emil müəllimin Emil Məmmədovun səsini eşitdik biz. Hər vaxtınız xeyir olsun Emil Emil bəy. Həmişə azadlıqda deyirik.
Xeyir bəy.
Həmişə azadlıqda deyirik sizə.
Çox sağ olun.
Emil bəy, gözləyirdinizmi bu qərarı?
Düzü mən həm gözləyirdim, həm gözləmirdim nəyə görə? Çünki mən törətmədiyim bir cinayətə görə 5 aya yaxın idi ki, ailə üzvlərim özü əziyyət çəkirdim. Həm də gözləyirdim ona görə ki, mən dövlət başçısına düzünə qalanda sap səmimi şəkildə deyirəm, inanırdım. Çünki mən hüquq müdafiəsi kimi, yəni insan hüquqlarının bir həkkimi olmuşam. İnsanlarla çətin vaxtında müraciət eləmişdim ona. Əgər haqlı idisə görmüşdüm ki, bir tədbir görülürdü. Ona görə mən dövlət başçısına istər Kürdəxanda saxlanılanda, istər ondan əvvəl tutulma ərəfəmdə müraciətdə eləmişdim. Yəni həyat yoldaşım tərəfində Mehriban xanıma müraciətlər olunmuşdu. Çox səmimi müraciətlər etmişdik. Birinci göydə Allah mənə kömək oldu. İkinci cənab prezidentə mən minnətdarlığımı bildirirəm ki, yəqin ki, bu məsələlərin məhkəmənin belə mənim ailəmin yanına, evimə, işimə qayıtmağında rolu olub.
Yəni,
amma mən bir daha bildirirəm yəni, ki, mən heç bir cinayət törətməmişəm.
Yəni, bu müraciətlərin böyük rolu olduğunu bildirirsiniz. Amma eyni zamanda, Emil bəy, etmədiyiniz...
Səmimi müraciətlərimin yəqin ki, rolu olur.
Emil bəy, etmədiyiniz cinayətə görə əf istəməyiniz bir qədər cəmiyyətdə çaşqınlıq yaratmışdı. Bundan da yəqin ki, xəbərdar idiniz.
Mən əf istəməmişdim. Yəqin siz mənim müraciətimə diqqətlə özüm yazmışdım onu. Yəni, əf də istəməmişdim mən. O məktub olduğu kimi də qoyulmuşdu. Bir daha baxa bilərdir. Mən həmin vaxtı, deməli, ermənilər bizim tərəf etmişdilər. Günahsız bizim balalarımız şəhid olurdu. Kürdəxanda televiziya imkanları var baxmağa. Çox bizə pis təsir edir, qəhərlənirdik. Yəni, azad insanlar bir əgər qəhərlənirsə, biz 5 qəhərlənirdik. Çünki insan həbsdə daha kövrək olur. Və bununla bağlı mən kim olduğum və ölkə başçısına dəstəyimi bildirmişdim ölkəmizə, dövlətimizin rəhbəri kimi. Və bu gün də həmin sözüm üstündə dururam.
Emir bəy, heç deyirsiniz ki, ittihamları qəbul etmirsiniz və dediniz ki, heç bir günahınız olmadan siz 5 ay həbs cəzası çəkdiniz. 5 ay həbs cəzası çəkdiniz. Hələ də mi bu ittihamları qəbul etmirsiniz və buna görə
məhkəmənin qərarında da var ki, mən bu ittihamları qəbul etmirəm. Yəni mən əslində 6 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum olunmuşam. Amma sağ olsun ki, məhkəmə 70-ci maddəni tətbiq elədi. Yəni ki, mənim şərti olaraq 2 il müddətinə azadlıqda. Həmin müddət mənə sınaq kimi verilib. Yəni bu elə belə də məsələ deyil. Amma mən real, yəni ki, bu 5 ayda törətmədiyim cinayətə görə həm həbsxanada qalam, həm mənim ailəm, 4 uşağım əziyyət çəkirdi. Yəni əslində həbsxanada olar idi. Bu ağır bir durumda idi. Mən yenə də bunu səmimi özümə qarşı addım hesab edirəm. Göydə Allaha, yerdə də səmimi deyirəm sizə. Nə qorxaq adam da öyrəm, nə də ki, yaltaq adam. Mən ölkənin başçısına minnətdarlığımı bildirirəm. Tüm qohumum, əqrəbəm, yaxınlarım toplaşıb. Mən və ümid edirəm ki, gələcəkdə də belə addımlar atılıb, yəni ki, günahsız insanların azadlığına çıxmağın bu və digər formada bir şahid olacaq. Mən buna çox ümidlənmişəm.
Emil bəy, sizdən əvvəl sizin təşkilatın bir üzvü Tofiq Qasımov, səhv etmirəmsə, həbs olunmuşdu. Onunla bağlı da mı eyni qərar çıxarıldı?
Bəli, onunla bağlı elə eyni qərar çıxarıldı. Bəli, o da azadlığa buraxıldı.
O da sizin kimi 2 il şərti azadlığa.
Şərti olaraq azadlığa buraxıldı.
Heç bir cinayəti törətmədiyinizi deyirsiniz və 2 il sizə şərti cəza veriblər və eyni zamanda üstünüzdə cəza var. Yəni əgər
bəli, mənim üstümdə bu gün cəza var. 6 il 1 aylıq həbs cəzası var.
Eyni zamanda bu Tofiq Qasımova da aiddir, elədirmi?
Bəli, onun haqqında 5 il.
5 il cəza var. Siz bu etmədiyiniz cinayətə görə bu ittihamların üstünüzdən götürülməsi üçün hansısa addımlar atacaqsınız mı, Emil bəy?
Mən indi birinci növbədə səhhətimlə, ailəmin vəziyyəti ilə, yəni məni başa düşün. Yəni bunlarla məşğul olacağam. Bir müddət sonra Allah qoysa mən kesinmək edərəm.
Söhbət məhkəməyə müraciətdən gedir. Yəni apellyasiya.
Məhkəmə bundadır ki, yəni bu gün mən azadlıqdayım.
Yəni söhbət
yəqin ki, şəxsi məşğulluğun götürməyinlə də bağlı. Bir müddət sonra Allah qoysa məhkəməyə müraciət edərəm. Yəni bu barədə mən hələ qərarımı verməmişəm bizə. Yəni yenicə evimə gəlib çatmışam.
5 aydır həbsxanadasınız. Hansı sarsıntılarınız, hansı çətinlikləriniz oldu? Hansı təzyiqlər oldu sizə?
Mən sizə deyim, həbsxana düşməyən insan bilməz ki, həbsxana nədir. Mən sizə tam səmimi deyirəm. Müxtəlif jurnalistlər, biz istəyəm sizdən, hüquq müdafiəsi nəsə yaza bilər, deyə bilər, özünü öyə bilər, özünü deyə bilər. Amma həbsxana insanın ahirətlə həyat arasında olan bir dəhlizdir, gedir. Orada ahirət çox yaxın görünür, əzablar çox yaxın görünür. Yəni 5 ayda əslində həbsdə olan bütün insanların özləri həbsdə dururlar, eyni zamanda onların ailə üzvləri əziyyət çəkir. Mənəvi sıxıntılar olur, maddi açıq danışaq. Və eyni zamanda indi kommunikasiya dövrüdür. Yəni öyrəşmişik biz azad yaşamağa, internetə, telefona. Təcrizxanada insan hər bir şeydən məhrumdur, ən azı. Yəni bunlar insanda çox böyük sarsıntı yarandır. Orada yalnız Allahı çağırmaqla, yəni ki, mən düzünə qalanda mən Allaha inanmışam, ibadət eləmirdim. Mən namaz qılıram artıq. Allahı çağırıram. Yəqin ki, Allahı çağırmağım da bu işdə hazır ol oynamadı. Qurbanım Allaha.
Emin bəy, sağlamlığınızla məşğul olacaqsınız deyirsiniz və ailənizlə bir qədər
mən səhətimdə mən 50 yaşım həbsxanada tamam oldu. Yəni ki, mən 4 uşağım var, onun ikisi az yaşlıdır, məktəblidir. Öftəmdə birinci qrup Əliz bacım var, 76 yaşlı anam var. Yəni ki, yəni bir insan kimi də bizim həyatımız var axı, hüquq müdafiəsi. Amma həbsxanaya düşməyən hüquq müdafiəsi mən heç kimi arzulamıram əslində. O bilməz ki, insan hüquqlarının qorunması, insan hüquqlarının çatışan-çatışmayan tərəflərin heç vaxt bilməzdir. Şəxsən mənim 51 bir həyat yaşadım. O 5 ay daha başqadır, yəni həyatdır.
Emil bəy, özünüzə gəldikdən sonra həyatınızı yenidən tənzimə saldıqdan sonra fəaliyyətinizi davam etdirəcəksinizmi, yoxsa artıq son qoyursunuz?
Allah qoysa, mən niyə görə kənarlaşmalıyam? Həm təşkilatımla da bağlı, Allaha şükür ki, bir qərar qəbul olunmadı ki, ya fəaliyyəti dayandırırsın filan. Rəsmi dövlət qeydiyyatından keçmiş təşkilatım və mən hüquq müdafiəsiliyindən başqa başka bir sənət də bacarmıram. 50 yaşında gedib özümə başka bir sənət də tapam deyirəm. İnşallah sonralar öz fəaliyyətimi, yəqin ki, ailə problemimi, səhətimi bərpa edəndən sonra fikirləşərəm ki, davam etdirmək.
Həmişə azad...
İnanın ki, obyektivliyimi, yəni ədalətliyimi heç vaxt yerə qoyası da deyirəm.
Həmişə azadlıqda deyirik, Emil bəy sizə və...
Həm azadlıqda, həm də azadlıq radiosunda.
Bəli.
Mən radioda minnətdarlığımı bildirirəm. Mən ailə üzvlərimə dəstək olub. Mən
bəli, dəfələrlə ananızdan müsahibə almışıq, xanımınızdan müsahibə almışıq.
Mən evimdədirlər. Kim mənə kömək olub. Yəni ki...
Əslində bu köməklik deyildi, o prosesləri işıqlandırmaq idi.
Allah ona kömək olsun. Dustaq ən çox, mən sizə bir şey deyim, ən çox diqqət qayğıya, xəstədən də artıq diqqət qayğıya möhtac olan bir, yəni cəmiyyətin bir hissəsidir. Yəni həm haqlı tutulanlar, həm haqsız tutulanlar. Kim ki onlara kömək olur, Allah da həmin adamlara kömək olsun. Allah bütün günahsız tutulanların qapısını açsın, günahı olanların cəzasını yüngülləşdirsin, elə onların da qapısını açsın.
Təşəkkürlər Emil bəy.
Gözü yolda qoymaz.
Təşəkkürlər bir daha Emil bəy və Leylə Yunusla bağlı mən xəbər oxuyurdum. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin saxlama yerlərini baş çəkməsi ilə bağlı ictimaiyyətə məlumat vermədiklərini bildirirlər. Leylə Yunusun vəkili Xalid Bağırov isə komitədən onlara görüş haqqında məlumat verilmədiyini bildirib, Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leylə Yunus iyulun 30-da həbs olub, o dövlətə xəyanətdə ittiham olunur. Hüquq müdafiəçisi ittihamı qəbul etmir və həbsini fəaliyyəti ilə əlaqələndirir və bu gün Leylə Yunusla bağlı siyasi məhbuslar, məhbuslarsız Azərbaycan İctimai Birliyi və Leylə Yunusun və digər siyasi məhbusların hüquqlarını müdafiə komitəsinin birgə tədbiri keçirilib və Revan həmin tədbirdə iştirak edib. İndi o bizə məlumat verəcək. Əgər səhv etdimsə, Revan da eyni zamanda düzəldər bunu, çünki mən tədbirdə olmamışam və ola bilər ki, təşkilatların adını səhv deyə bilərəm. Buyur Revan, salamlayırıq sizi.
Salam. Bugünkü tədbirdə deməli, tək Leyla Yunusun siyasi məhbus kimi Leyla Yunus yox, ümumiyyətlə Azərbaycanda olan siyasi məhbusların problemləri, ümumiyyətlə onların həbsdə olması müzakirə olundu. Amma əsas Leyla Yunusa köklənmişdilər. Milli Şuranın üzvləri və buradaydı. Yəni, əsas Cəmil Həsənli, Gültəkin Hacıbəyli, Əli Kərimli və Rövşən
Hacıyev.
Bəli, o da onlar daha çox çıxış edənlər sırasındaydı. Müzakirələr oldu. Deməli belə müzakirələr əsasında belə nəticəyə gəlindi ki, artıq bu siyasi məhbusların məsələn Leyla Yunusun incidilməsi ilə falan bağlı beynəlxalq təşkilatlarla daimi əlaqədə olmaq lazımdır və buna etiraz edən insanlar yəni susmamalıdırlar. Belə çıxışlarda əsasən bu fikirlər səsləndi.
Digər siyasi məhbusların adı çəkildi mi?
Bəli, adı çəkildi. İndi onları da qeyd eləyəcəm. Əli Kərimli Əli Kərim qeyd elədi ki, biz artıq AXCP olaraq, yəni Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası olaraq bir neçə müddətdir ki, biz müzakirə edirik hansı ki, bu siyasi məhbuslarla bağlı aksiyaların keçirilməsini. Milli Şura da daxil olmaqla AXCP-nin, yəni Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının müzakirələri gələn həftə sona çatmalıdır aksiyalarla bağlı. Bunu qeyd elədilər. Daha sonra Rövşən Hacıyev, Safilə Nusa Hacıyev idi.
Bəli, bəli.
O qeyd elədi ki, Hacı Mövsüm
Səmədov.
Səmədov, bəli.
İslam Partiyasının sədri qarşısına salınıb və aclıq elan etdiyi bildirilirdi. Onun barədə məlumatlar.
Bəli, o qeyd elədi ki, artıq 6 gündür o aclıq aksiyasını davam elətdirir. Onun yanına vəkilini də buraxmırlar və belə qeyd elədi.
Bəli. Bununla bağlı bizim xəbər saati verilişində məlumat gedib, əgər dinləyicilərimiz xatırlayırsa.
Aha. Bundan əlavə yenə müzakirələr olundu və son olaraq konkret bir nəticəyə gəlindi deyə bilmərəm, amma ümumilikdə müzakirə olundu ki, aksiyalar keçirilməlidir. İstər beynəlxalq təşkilatlar vasitəsilə, istər də hansı yollar olursa olsun, siyasi məhbuslara dəstək səngiməməlidir, dayanmamalıdır. bu mövzuda yəni tədbir sona yetdi.
Təşəkkürümü bildirirəm Rəvan və bir qədər sonra həmin tədbirdən hazırlanmış video reportajı siz Azadlıq Radiosunun səhifəsində izləyə bilərsiniz. Hazırda Leyla Yunusun vəkillərindən biri Xalit Bağırov telefon xəttindədir. Üzr istəyirəm. Xalit bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Xalit bəy? Xalit bəy?
Eşidirəm sizi.
Hə, biz sizi eşitmirdik. Əlaqə nədənsə texniki məsələ vardı ortalıqda. Xalit bəy, Leyla Yunusdan nə xəbər var?
Leyla Yunusla biraz ola görüşmüşük. Mən və başqa vəkillər Cavad Cavadov və Elçin Qəmbərov. Leyla Yunusla bağlı bir prokurorluq da hərəkətə gəlib. Artıq ən azı bir ekspertlər gəlmişdi. İzahatlar almağa çalışırlar bu hadisə ilə, incidentlə bağlı ondan. Durum, belə deyirik, biz də istədiyimiz əsas buyurur ki, araşdırma aparsın. Düzdür, bu araşdırmanın nə qədər effektiv olacağı barədə indidən bir söz demək istəməzdim. Amma ən azı belə bir hərəkətə gəlmələri hesab edirəm ki, biraz gedişmiş olsa da, biraz təqdirə layiq. Çünki hələ Nuriyə Hüseynovanın Leyla xanımı vurduğunu biz bəyan edəndən sonra heç bir araşdırma aparılmadı təəssüf ki. Əksinə Nuriyə Hüseynova kimi adam Leyla xanımın vəkillərindən birini məhkəməyə verdi. Bununla nəticələndi.
Söhbət Əlayif Həsənovdan gedir, eləmi?
Bəli, bəli. Əlayif məhkəməyə verib. Birinci gün bununla bağlı məhkəmə olacaq. Biz ictimaiyyətin diqqətində bu məhkəməyə çatdırmaq istəyirik ki, artıq siyasi məhbusların vəkillərinə qarşı bir kampaniya aparılır, müəyyən tədbir görülür. Hesab edirəm ki, bu ilk addım ola bilər. Məsələn, dövlətin bəhanəsi olacaq ki, biz eləmirik, bunu Nuriyə Hüseynova edir. Amma əgər bu variant da çəksə, növbəti mərhələdə dövlət özü artıq dövlət hakimiyyət orqanları özləri vəkillərlə bağlı bir addım atmalı baxacaq. Hesab edirəm ki, bu vəkillərə qarşı bu tədbirdə ciddi diqqət yetirməlidir cəmiyyət, ictimaiyyət və digər qurumlar.
Xalit bəy,
Leyla xanımla vəziyyətə. Leyla xanımla vəziyyət qeyd etdiyimiz kimi hələ də şübhəli qalır. Məsələn, şübhəli məsələ odur ki,
Xalit bəy? Xalit bəy? Xalit bəy ilə əlaqə belə görünür ki, qırıldı. Mən növbəti xəbərə keçdim. Bir daha cəhd eləyək Xalit bəy ilə əlaqə yaratmağa. Şəki İstintaq Təcrixanasında saxlanılan Müsavat Başqanının müavini Tofiq Yaqublu və Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədov Şüvəlan İstintaq Təcrixanasına gətirilib. Bu haqda Azadlıq Radiosuna vəkil Neymət Kərimli məlumat verib. Sentyabrın 25-də gündüz saatlarında Tofiq Yaqublu zəng edib bildirib ki, yoldadılar, Şüvəlan Təcrixanasına gətirirlər. Hələlik əlaqə saxlaya bilməyib vəkilləri böyük ehtimalla çatmış olarlar deyib Neymət Kərimli. Apellyasiya məhkəməsindən sonra Bakıya gətirilmələri gözlənilən idi. Tofiq Yaqublu və İlqar Məmmədov ötənin yanvarında İsmail hadisələrinə görə saxlanılmışdı. Mart ayında Şəkər Ağır Cinayətlər Məhkəməsi İlqar Məmmədova 7, Tofiq Yaqublu isə 5 il cəza kəsib. Sentyabrın 24-də Şəki Apellyasiya Məhkəməsi bu qərarı qüvvədə saxlayıb İlqar Məmmədov və Tofiq Yaqublu həbslərini siyasi sifarişli hesab edirlər. Hələlik Xalit Bağırovla yeri gəlmişən İlqar Məmmədovun vəkillərindən biri həm də Xalit Bağırovdur. Buna da münasibət öyrənmək istəyəcəkdik ki, İlqar Məmmədova Bakıya gətirildikdən sonra görüşmək imkanı olubmu? Hələlik Xalit Bağırovla əlaqə yaratmaq mümkün olmur. Telefonunu xətt qırıldıqdan sonra telefonuna hələlik zəng çatmır. Ümid edirik ki, verilişin sonuna qədər biz əlaqə yarada biləcəyik. Bir başqa məsələyə keçid alaq. Bu günlərim Müsavat Partiyasının başqanı Hələlik başqanı İsa Qəmbər son başqan kimi son mətbuat konfransını keçirib, jurnalistləri başına toplayıb, bir hesabat mətbuat konfransı da demək olar buna hesabat verib. Və həmin mətbuat konfransında bizim əməkdaşımız Nəzrin iştirak edib. Nəzrin, hər vaxtın xeyri olsun. Nəzrin, nə idi, yəni İsa Qəmbər əsas hədəflər nə açıqlayırdı, buyurun.
Deməli,
Salam deyirəm izləyicilərimizi. Deməli, İsa Qəmbər bildirdi ki, bu sabahki seçkilərdən öncə ona çoxlu suallar ünvanlanır. İstəyib ki, bir dəfəli bütün suallara cavab versin. Ona görə mətbuat konferansı keçirib seçkilərdən bir gün öncə. O sabahki seçkiyə toxunaraq bildirdi ki, sabahki seçkilər çox demokratik keçəcək. Bu, bir daha Azərbaycan hökumətinə demokratiyanın nümayişi olacaq və həm də Azərbaycan hökumətindən bir mesaj olacaq ki, bu ölkəni feodal rejimlərlə idarə etməyə apara bilməyəcəklər. Və bildirib ki, sabahki seçkilərə nə iqtidar partiyasından, nə də digər partiyalardan heç kim dəvət olunmayıb. Bunu həm də onunla açıqladı ki, qurultayın keçilməsi üçün yer vermək ləngidi və bəzi insanlar planlarını əvvəlcədən tutduqlarına və digər səbəblərdən gec yer verdiklərini onlara İstər beynəlxalq təşkilatı, istər də digər şəxslər onlara müraciət edə bilmirlər buna görə. Və bu səbəbdən də sabah heç kim dəvət olunmayıb kənar partiyalardan. Və bir şey də qeyd edim ki, bugünkü tədbirdə Türkiyə-Azərbaycan Kültür Dərnəyinin rəhbəri Cəmil Ünal və onun mavini İsa Yaşar Tezel də iştirak edib. İsa Qəmbər kiçik açıqlamadan sonra meydana verdiyi jurnalistlərə ki, suallarını ünvanlasınlar. Burada bir məqamlə diqqət çəkdi ki, həmin tədbirdə 4 namizətdən cəmi bir nəfər iştirak edirdi konfransda. Bu da Arif Acılı idi. Və elə ilk sual da bu oldu ki, nəyə görə digərləri yoxdur. İsa Qəmbərin də cavabı çox qısa oldu ki, qərargahda olsaydılar, yəqin ki, iştirak edərdilər.
Nəzrin, hansısa bir hesabat bu ötən illərə bir baxış ötən oldu mu? Yəni, jurnalistlər buna toxundular mı?
Bəli, toxundular ki, bu 22 il fəaliyyətiniz dövründə siz necə dəyərləndirirsiniz, öz fəaliyyətinizə baxış keçirəsiniz. Bildirdi ki, bunu əsasən insanlar eləməlidir. Mən sadəcə qısaca onu deyə bilərəm ki, bu illər ərzində biz, mən fəaliyyət göstərdiyim müddətdə Əliyev rejimi ilə mübarizə aparmışam, onlar da mənlə mübarizə aparıblar və məğlub olmamışıq hələ ki, heç birimiz və belə edib ki, bu meydan iqtidar onların əllərində olduqlarından bu rəqib meydançasında heç-heçədir.
Təşəkkürümü bildirəm, Nəzrin.
Dedim ki, ancaq mübarizə bitməyib, davam edəcək.
Əlavə etmək istədiyim bir məlumat varmı?
Xeyr.
Təşəkkürümü bildirirəm. Buyurun. Və yeri gəlmişdə Nəzrinin hazırladığı video reportajla mətbuat konferansından hazırlanan video reportaj bir qədər sonra səhifədə olacaq. İstəyənlər baxa bilərlər Müsavat Başqanının son mətbuat konferansında nələrin baş verdiyinə. Və Xalit bəylə nəhayət ki əlaqəmiz yaranıb. Xalit bəy, bir daha salamlayırıq sizi. Leyla Yunusla bağlı danışırdıq biz, vəziyyəti ilə bağlı danışırdıq biz. Necədir vəziyyəti? Elə yenidən başlayaq. Buyurun. Necədir vəziyyət? Necə görünürdü və səhətində ağrıları düzəlibmi? Qematoma vardı deyib.
Bu gün biraz yaxşı idi. Yəni bilirsiniz, xəstədən artıq bir neçə gün keçib. Lakin biz araşdırmaya diqqət çəkmək istəyərdim yenə də. Mən hesab edirəm ki, rəsmi hakimiyyət nümayəndələri nə qədər təqzib eləsələr də bu baş verən insidentlərə, həm birinci Nuriyyə Hüseynova ilə bağlı insidentdə, həm indiki insidentdə ortada bir maraqlı bir sübut var. Nuriyyə Hüseynova ilə bağlı insident olanda Leyla Yunus hörmət elan elədilər. Sual doğur ki, əgər heç bir insident olmamışsa, Leyla Yunus niyə töhmət almalıydı? İkincisində, bu hadisələrdə, əgər doğrudan da heç bir problem yox idisa, niyə Leyla Yunusa bir aylıq qadağan qoyublar telefon danışıqlarına? Sual yaranır, niyə? Bax, bu orada xarans hadisə baş verir. Məhz bu qərarlar da o hadisəyə reaksiyalardan biridir. Yəni, bu dolayı bir sübutdur ki, bizim etibar, biz orada olmamışıq vəkillərdir. Leyla xanım deyir, bunları deyir, bu hadisələri deyir. Onun durumunu görən, ilki günü görən vəkillər də təsdiq edirlər ki, Leyla xanımın durumu çox bərbad idi, dünən yox sırağa gün. Yəni, onu iki dəfə biz o gün görə bildik. Amma ortada hakimiyyət nümayəndələrinin bu iki qərarı var. İki dəfə insident baş verir, iki dəfə də qərar qəbul edilir xanım haqqında. Nə baş verir? Niyə ona qadağan qoydunuz ikinci gün telefonla danışmaq?
Bəlkə məlumatların çölə çıxması üçün yəni məlumatların az çölə çıxması üçün onun vəkillərlə görüşü məhdudlaşdırılır, telefon zəhlərinə qadağa qoyulur. Ola bilərmi?
Valla mən bilmirəm, amma birinci dəfə Leyla xanım biz onun dəyil deyək ki, birinci, ikinci vəkillərlə görüşə bilməyəndir. Xanım etiraf elədi ki, bu öz təşəbbüsündən oldu. Çünki geriyə bilmirdi.
Çok da istedi ayağa kalka bilmirdi. Kızdırmalı yatırdı ayağa kalka bilmirdi. O sebepten vekillerle görüşü gelmez. Çünkü hemen gün hava da soğuktu. Vekillerle görüşü gelmek için bildiğiniz gibi hayati geçmelisin. Uzun mesafe get etmelisin. Özellikle kadınların korkusu istintak otağına en uzak mesafede yerleşen en uzak mesafede yerleşen korpustu. Oradan da özür istedim. Xeyli mesafe var.
Xalit Bey, hansısa bir mesaj və yaxud da ki, yəni beynəlxalq təşkilatların maraqlanması ilə bağlı hansısa bir irad bildirib mi Leyla xanım?
Valla hələ ki bir iradı yoxdur. Biz hələ ki gözləyirik. Avropa məhkəməsindən də cavablar gözləyirik. Avropa məhkəməsi hesab edir ki, bir nəticə vermək, bir qərar verməlidir yaxın zamanlarda. Leyla xanımın vəziyyəti ilə bağlı tədili əl qoymalıdır. Məsələ, biz oradan cavab gözləyirik. Yeri gəlmişkən o müraciətlər, onunla bağlı müraciətlər edilir.
İlqar Məmmədov Bakıya köçürülüb və Real Hərəkatının sədri, bir qədər əvvəl mən bu məlumatı oxudum, Tofiq Yaqublu da Bakıya köçürülüb. Görüşə bilmişsinizmi İlqar Məmmədovla?
Yox, bizim İlqar Məmmədovla görüşməmişsin. Bu mərhələdə sünni əngəllər var. Düzdür. Əcaib bir prosedurlar müəyyən edib penitensiar xidmət. Təsəvvür edin ki, mən bundan sonra İlqar Məmmədov, o hökm çıxan, qərar çıxan gündən, apellyasiyada qərar çıxan gündən İlqar Məmmədovla görüşə bilməyim üçün mən penitensiar xidmətə xüsusi müraciət etməliyəm və onlar razılıq verdikdən sonra mən onunla görüşəcəm. Adətən bizim belə bir razılıq almağımız bir 10 gün, 15 gün və daha gün, daha çox bir müddət çəkə bilir və həmin müddət ərzində biz müvəkkillərimizlə görüşə bilmirik. İlqar Məmmədovundan bağlı qərar da bilirsiniz ki, iki gündə qəbul edilib. Biz yalnız indi yeni Ali Məhkəmə üçün müqavilə bağlayıb İlqar Məmmədovsun penitensiar xidmətə müraciət edəcəyik və onunla görüş istəyəcəyik.
Təşəkkürümü bildirirəm.
O baxımdan görüşlərimizə prosedur əngəlləri var.
Təşəkkürlər bir daha Xalit Bey, efirə qatıldığınız üçün və son məlumatları çatdırdığınız üçün Leyla Yunusla bağlı son məlumatları çatdırdı. Artıq özünün bir qədər yaxşı hiss etdiyini bildirdi. Yeri gəlmişin, penitensiyeri xidmət bütün məlumatlarda məlumatların əsasız olduğunu bildirir. Qısa aradan sonra yenidən studiyaya qayıdacaq.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbərə
və keçək başqa mövzuya. Azərbaycanda qeyd cütlük nişan mərasimindən sonra ölüm hədələri aldığından gizlənməyə məcbur olub. Bu barədə The Guardian sentyabrın 26-sında bir məqalə yazıb. Tanış olun.
Azərbaycanda gey cütlük nişan mərasimindən sonra ölüm hədələri aldığından gizlənməyə məcbur olub. Bu barədə The Guardian sentyabrın 26-sında yazır. Nəfəs LGBT Azərbaycan Alyansının rəhbəri Cavid Nəbiyev bir neçə gün öncə Facebook sosial şəbəkəsində yazırdı ki, partnyoru ilə nişanlanacaq. Guardian yazır ki, nişan mərasimi bu həftənin əvvəlinə düşüb. Ancaq bir neçə sayt bu xəbəri və onların Facebook şəkillərini dərc eləyəndən sonra onları ölümlə hədələyən e-maillər alıblar. Cavid Nəbiyev sentyabrın 24-də Facebook səhifəsində yazıb.
Dostlar, Bakıda qalmağa yer lazımdır, vəziyyət pisdir.
O, Bakıdan telefonla Guardiana danışıb.
Bizə şifahi şəkildə hücum hədələri gəlirdi. Bəziləri deyirdi ki, ölməlisiniz, küçədə görsəm sizi öldürəcəm.
25 yaşlı gənc evini tərk etməli olub, çünki adamlar evinin qarşısına toplaşıb. Təhqir edici şüarlar səsləndiriblər.
Biz kiçik mərasimlə nişanlandıq. Evimdə ancaq dostlarım cəmi 8 nəfər vardı. Dünən gecə yaşadığım yeri dəyişməli oldum. Yaşadığım binadakı şəxslər xəbəri eşidib və evimin qarşısına toplaşdılar. Çox dəhşətli idi. Ancaq indi dostumun evində təhlükəsiz yerdəyəm.
Azərbaycanda homoseksuallıq qanuni olsa da, gey və lezbiyan cəmiyyətinə qarşı ayrı seçkilik adi haldır, Nəbiyev belə deyib. Nəbiyevin 19 yaşlı partnyorunun adı təhlükəsizlik baxımından açıqlanmır. Atası bu xəbəri eşidəndən sonra onu universitet əvəzinə əskərliyə yollayacağı ilə hədələyib.
Partnyorumun başına nə gəldiyini bilmirəm. O hazırda valideynləri ilə birlikdədir. Mənə qısa mesaj göndərib. Valideynləri ölkədən çıxmağımız üçün lazım olan bütün sənədləri alıblar.
Cavid Nəbiyev söylədiklərini əlavə edib ki, partnyorunun anası ötən ay üzərinə benzin tökərək onu yandırmaq istəyib, ancaq alınmayıb. Nəbiyevin sözlərinə görə polis onların təhlükəsizliyinin təmin olunması ilə bağlı tələblərini dinləmir. Onun başçılıq etdiyi SCTP Alyansı parlament üzvlərinin onların hüquqlarını qaldırmasını istəyib, ancaq çox uzağa gedə bilməyiblər. Cavid Nəbiyev deyir ki, hökumət də homofobikdir. Bir deputat prezidentdən Azərbaycanda LGBT hüquqları barədə soruşulacaq. O, bu sualı heç cavablandırmadı da. Bu hadisə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyasında prezident İlham Əliyevin çıxışı zamanı baş vermişdi. 2012-ci il Eurovision mahnı müsabiqəsinin Bakıda keçirilməsi LGBT icmasına diqqəti artırdı. Guardian yazır ki, bu keçmiş Sovet Respublikasında insan hüquqları, ifadə azadlığı pozulmaqdadır. Sumqayıt Polis İdarəsindən Azadlıq Radiosuna bildirdilər ki, onlara Cavid Nəbiyevin təhdid olunması və ya həyatının təhlükədə olması haqda müraciət gəlməyib. Bizdə belə məlumat yoxdur, deməklə kifayətləndilər. Daxili İşlər Nazirliyindən isə bildirdilər ki, vətəndaş hüququnun pozulduğunu düşünürsə, adiyyatı üzrə polis bölməsinə və ya digər instansiyalara müraciət eləsin.
Xəbərləri bizdən alın.
Bir qədər əvvəlsə materialda adı çəkilən Cavid Nəbiyev Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırıb həmin müsahibəni hazırda təqdim edirik dinləyicilərimizə.
Düzü, valla nədən başlayacağını bilmirəm, çünki yəni, psixologiyam həqiqətən çox pozulub. Mən həmçinin sevgilimində qərar verdi ki, biz nişan eləməliyik. Facebook statusunda, Facebookunda səhifəmdə paylaşırdım ki, nişanlanacağım və s. Amma bunun təbii ki, kimliyini kəs bilmirdi. Axşam artıq ki, relanşışıb dəyişəndən sonra və sadəcə nişanımla barmaqla əlimizi üzrəkdik. Çünki mən ona görə şəkil təkə bilməzdim. Mənim üçün heç bir problem yoxdur. Amma sırf ona görə biz qara gəldik ki, ancaq barmaqlarımızı çəkək, əlimizi çəkək. Onu yerləşəndən bütün saytlar başladı baxdığı məlumat yaymağa və götürüb xəbəri aldırıyanda mənim Facebook profilimin də linkini qoyub. Yəni, ondan sonra Facebookuma nə qədər mənim söhüşlər, təhqirlər, hədə qorxular, şəkillərin paylaşıldığı Facebook istifadəçisi xanım komment yazıb ki, mən onu tanıyıram, yəni təbii ki, nalayiq sözlər istifadə edir və onun, o mən yaşadığım yerdə yaşayır, mən onu bütün hər yerdə biabır eləyəcəm. Və həmin gün axşamı mən qərar gəldim ki, mən o evi tərk eləməliyəm. Nə təbii ki, Facebookumu sonra dondurdum, sonra mənim münasibətdə olduğum insana da ciddi problemlər oldu, yəni onun ailəsi tərəfindən, yəni bütün sənədləri alınmışdı onun da, yəni biz ölkəni tərk edə bilmirdik də, mənim üçün heç bir problem yox idi, amma onun heç bir sənədlərini biz həll edə bilmirdik, heç həll edə bilmirdik. Amma son anda bitər həll elədik də, çünki onun xarici pasportu var idi bizdə, risk elədik ki, onunla bizi bıraxarlar, yoxsa yox. Amma şükür oldu ki, indi biz çıxa bildik də. Çox şükür ki, bir çıxa bildik. İndi hal-hazırda biz İstanbula gedirik. İstanbula niyə görə gedirik? Çünki viza tələb olunmayan buradan rahat çıxa biləcəyimiz ölkədir də. Türkiyədən homofobik ölkə olduğunu yəni biz də bilirik, siz də bilirsiniz. Amma görək də nə edirik.
Bəs bu partnyorunuz sizlə bərabər gedir, kəs bir yerdə gedir.
Bəli, bəli.
Bəs indi valideynlər necə qarşıladı bunu? Onlar rahat buraxdılar?
Təbii ki, neqativ, təbii ki, neqativ. Yəni, düzü onun haqqında məlumat mən çox da vermək istəmirəm. Çünki o, onun şəxsi həyatına aid olan bir şeydir. Yəni, nə olsun ki, indi artıq bir yerdir. Amma yəni ki, mən ondan icazəsi ilə bu barədə heç bir məlumat verə bilmərəm.
İndi siz gedirsiniz, Cavid bəy. Bəs yaxınlarınıza hansısa bir təhlükə ola bilər, ailənizə hansısa bir?
Düzü, mənim heç bir, yəni, heç bir onunla bağlı heç bir narahatlığım yoxdur. Çünki mən özüm tək yaşayıram. Çünki illər öncə mənim valideynlərim hər bir rəhmətə gedib. Yəni, mənim onunla bağlı heç bir problemim yoxdur, narahatçılığım yoxdur. Mənə həqiqətən üzən bir şey var. Düzü, İsa Şahmalıdan sonra təbii ki, cəmiyyətin necə nifrətlə dolu olduğunu təbii ki, yəni artıcı görmüşdüm də.
Konkret olaraq sizin qapınızı döyüb sizi hədələyən olubmu və ya polisdən kömək istəmişsinizmi?
Onunla bağlı heç bir şey olmuyor. Sadəcə mənim maraqlandığım bir şey var ki, yəni mənim yaşadığım yerlə bağlı. Mən artıq heç cürə şans, yəni zaman əldə edə bilmədim ki, mən qayıdım. Qayıdıb Azərbaycana evimin sənədlərini mən kiməsə etibar edeyim etibarnamə ilə. Ondan sonraki evimlə bağlı bütün o alqı-satqı prosesini, əməliyyatını həmin insan keçirsin də. Amma artıq bir belə bir risk var ki, məncə qayıtsam, mənim nişanımın ailəsi məni tutdura bilərlər. Ona görə artıq, yəni məncə o mənim ehtimal artıq xəbər çəkilir, mən artıq o işə qayıda bilməyəcəm. Onu bir dənə, mən bilmirəm ki, polislə mən necə o evin təhlükəsizliyini təmin edeyim. Onu bilmirəm.
Yəni siz ümumiyyətlə polisə müraciət eləməmisiniz əvvəldə?
Yox, hələ yox, çünki risk eləyə bilmədim. Yəni, çünki artıq mən dəfələrlə digər hadisələrlə bağlı mən polisə müraciət eləmişdim. Yəni onlar mənə neqativ münasibət göstərmişdi. Yəni baxmırdılar. Axırıncı dəfə baxdıqları müraciət o zaman oldu ki, birbaşa mən Daxili İşlər Naziri Ramizovun müraciət göndərəndən sonra. Yəni beləncə baxmırlar. Polis mənə dedi ki, mən belə bir məsələdə məşğul ola bilmərəm. Mən utanıram. Amma mən fəxr edirəm ki, bir gey olaraq mən Azərbaycanda bunu elədim. Bunu kimsə eləməlidir ki, cəmiyyət artıq adilləşməyə başlasın. Bunu artıq cəmiyyət görsün. Bu nümunələr olmalıdır. Dövlətin üzərinə çox böyük iş düşür. Çünki Azərbaycanın üzərinə götürdüyü dövlət olaraq Şərq tərəfdaşlığı proqramının çərçivəsində həm də Avropa Birliyinə qonşuluq siyasəti ilə bağlı üzərinə götürdüyü öhdəlikləri həyata keçirməlidir. Bundan da biri Avropa Birliyinin Azərbaycan qarşısında qoyduğu əsas məsələlərdən biri bu LGBT haqlarıdır. Amma axır əvvəl bunu qəbul eləməlidir dövlət. Qanun olduğu təqdirdə artıq cəmiyyət öyrənəcək, öyrəşəcək bu insanları qəbul eləməyə. Təbii ki, dövlətdən asılıdır hər bir şey. Nə deyim valla, başqa bir sözüm yoxdur.
Bu, ölkəni tərk etmək məcburiyyətində qalan, sevgilisi ilə tərk etmək məcburiyyətində qalan Cavid Nəbiyevin son anda Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibə idi ki, siz dinləyirdiniz. Peace for LGBT Azərbaycan Təşkilatının prezidenti Gülara Əzimzadə telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun, Gülara xanım. Gülara xanım.
Hər vaxtınız xeyir.
Hə, səsiniz gəldi, nəhayət ki. Gülara xanım, Azərbaycanda cinsi azlıqlara olan münasibət, münasibəti necə yoluna qoymalı? Niyə hələ təqiblər, təzyiqlər davam edir? Buyurun.
Bu suala cavab verəmişdən öncə bir önəmli qeyd demək istəyirəm.
Buyurun.
Söhbət ondadır ki, LGBT hüquqları və bu məsələ ətrafında dönən məsələlər hər kəsə məlumdur. Cəmiyyətin buna necə münasibət göstərdiyi də məlumdur, yəni aqressiv, negativ. Bizim təşkilatdan iki cütlük var ki, artıq çoxdan nişanlanıb və belə deyək, valideynlərdən artıq ayrı bir evdə yaşayırlar. Amma biz bunu heç vaxt işıqlandırmırıq, heç vaxt bunu demərik. Çünki hansı reaksiyayla qarşılaşacağını bilirik. Və bizim biz LGBTQ Azərbaycan olaraq bir strategiyamız var. Biz Azərbaycanın ziyalılarını dünya üzrə belə götürsək, prinsiplər, inkişaf prinsipləri nəzərə alsaq, təhsildir. Təhsil olmadan bu məsələni bu cür inqilabi xarakter daşımasının tam əleyhinəyəm. Çünki aqressiya doğurur, bu sülhə yaxşı bir şeylə nəticələnməyəcək. Bundan epataj yaratmaq, hər hansı bir show biznes xarakteri halını almaq, sadəcə qəhrəman görünmək kimi mən belə anlayıram, qəbul edirəm. İkincisi də, yəni uzun müddət işsiz qalandan sonra insanlar yeni çıxış yolları axtarırlar. Bundan biri də belə deyək, xarici ölkələrin birində sığınacaq almaqdır. Mən sadəcə bir təşkilat olaraq bu vəziyyətə çox belə deyək, təəssüflə yanaşıram. Çünki çəkdiyimiz çox böyük əziyyətlər olub. 2 il öncə LGBT təşkilatı mənim partnyorla yaradanda çox böyük zəhmət qoyduq bu işə və hal-hazırda belə məsələlərlə show biznes xəbərləri, sarı pressa kimi xəbərlər bizim bütün zəhmətimizi yerlə yeksan eləyir. Yəni
siz nə demək istəyirsiniz ki, Gülara xanım? Yəni bilərəkdənmi Cavid bəy bu məlumatları özü verir ki, ölkəni tərk işsizdir, ölkəni tərk etsin? Yəni Azərbaycanda qalan yəni homoseksualların, cinsi azlıqların heç bir problemi yoxdur. Yəni onlar heç vaxt təqib təzyiq olunmurlar. Bunu mu demək istəyirsiniz?
Problemi hamımız əla bilirik. Bizim araşdırmalarımız da var. Tək bizim yox, Free LGBT-nin də araşdırmaları var. Yəni bizim nəinki araşdırmalarımız, yəni sadəcə bir statistika yetər ki, hər iki LGBT nümayəndəsindən biri ən azı ailəsi və qohumları tərəfindən döyülür, təhqir olunur və s. Yəni bu statistika özü çox qorxunc bir rəqəmdir. Sadəcə onu vaxtımız qısadır, onu qeyd eləmək istəyirəm ki, hər kəsə bu həqiqət məlumdur. Bizim yeganə götürdüyümüz strategiya, yəni bilirsiniz, biz də çox şey eləyə bilərik, biz də elan verə bilərik. Biz sadəcə həm üzvlərin qayğısına qalırıq və həm də cəmiyyətdə nifrətin daha da artırılmasının əleyhinə. Çünki biz nifrətlə çalışırıq və bir çox proyekt eləmişik Avropa Şurasının No Hate Speech layihəsi, kampaniyası çərçivəsində və mən əleyhinəyəm ki, insanları daha da aqressivləşdirilməyə qarşı addımlar atılsın. Yəni məlumdur, statistikalar, rəqəmlər özü özünə danışır. Yəni bunu bu səviyyəyə gətirib çıxartmaq mən də əleyhinəyəm. Yəni yol verilməzdir. Bilirik ki, necə təqiblər olunur. Hər kəsə hər şey əla məlumdur. Sadəcə belə bir hərəkətlər o təhsil, yəni dialoq vasitəsilə təhsil vasitəsilə inkişaf, cəmiyyətdə inkişaf onun qarşısına alır. 15 il bundan əvvəl şalvar geyinən qadınlara pis baxırdılar Bakıda. Bilən bilir, şahidi bunu. Yəni müəyyən müddətdən sonra bəzi xüsusiyyətlər, yəni insanlar, cəmiyyət getdikcə yumşalır, islah olunur, toleranslaşır.
Amma bəzən problemlərin problemlərdən danışmadıqca, o problemlərin üstünə getmədikcə nəticə çox pis olur. Yəni onları ictimailəşdirmədikcə nəticə çox pis olur. İsa Şahmarlının yəni timsalında biz bunu gördük.
Problemləri ictimailəşdiririk. Nə dərəcədə? Mən şəxsən mediadan çox razıyam. Hər bir problemi ictimailəşdirir, işıqlandırırlar, istər televiziya kanalları olsun, istər onlayn media olsun. Yəni bu haqda məlumatlar tapa bilərsiniz, xəbərlər tapa bilərsiniz. Bu ictimailəşdirilir. Sadəcə yeganə problem bəzi layihələr üçün belə deyək, şərait maliyyə tapılmır. Niyə uzağa gedirsiniz? Həmin Avropa Şurasının No Hate kampaniyası çərçivəsində rəsmi ofis olaraq Nayora, bilirsiniz, prezident administrasiyasının əzində Milli Şuranın ofisi var. Yəni dəfələrlə müraciət olmasına baxmayaraq ofisdən ötürü onlar ofis belə vermirlər və hardasa bir neçə ay bundan əvvəl İngiltərədən və Almaniyadan bir təşkilat gəldi, məni öz işlədiyim ofisdə tapdı və dedi ki, biz çox axtardıq təşkilat, lakin Nayora və onun sədri deyib ki, bizdə gey yoxdur, bizdə LGBT kimi problem yoxdur. Yəni bu No Hate kampaniyasında çalışan adamlar bunu deyirsə, buna heç cür şərait buraxılmazsa, mənim bəzi forumlara ərizəmə adımı görüb ərizəmə belə yəni baxılmırsa, icazə verilmirsə, yəni mənə şəxsə, yəni mən heç bir rollarda problemim yoxdur. Mən LGBT üzvü deyilən, heç nə, yəni sadəcə bir GHT-çi kimi çalışıram. Yəni buna icazə verilmirsə, siz görün, bu qədər mən diskriminasiyayla üzləşirəmsə, bəs başqaları haqqında nə deyə bilərik? Bunu sakit yolla, sülh yoluyla, təhsillə, marifləndirməklə, əsasən marifçilik hərəkatı ilə bunu həll etmək olar. Bunun əvəzində bu qədər aqressiya, insan ümumiyyətlə aqressiyanı qəbul etmir. Təsir əks təsirə bərabərdir. Yəqin ki, yəni mühəndislər bunu daha gözəl anlayır. Bu hamısı təbiətdir. İnsan bloklayır özünü. Psixoloji olaraq bu qəbul edilmir. Yəni hansı ölkədə yaşadığımız bəllidir. Hələm qadın hüquqları inkişaf etməzkən bu qədər gender disbalansı olduğu bir ölkədə LGBT-nin bu qədər aqressiv şəkildə özünü qəbul etdirmək mümkün deyil. Mən bir çox forumlarda iştirak etmişəm LGBT üzrə. Son Budapeştdə böyük bir təşkilatın, Hollandiyadan işçisi mənə dedi ki, mən ümumiyyətlə gey paradların əleyhinəyəm. Bu bizim özümüzə əksiklik, minusdur. Yəni qəbahətdir ki, biz özümüzü başqalarından seçmək istəyirik. Bayraq yəni normaldır. Bizim öz bayrağımız var və s. Amma məsəl üçün hansı bir paradın təşkil olunması, üsyançı, inqilabçı tipdə hərəkətlər bizim özümüzə hörməti azaldır. Yəni Avropa nümunəsi götürsək, insanlar
bu fikirdədir. Ən öncül təşkilatlardan biri. Bu COC çox məşhurdur Hollandiyada. Yəni belə mənim şəxsən fikrim və mən düşünürəm ki, bizim komandanın da fikrini təmsil edirəm. Yəni bu məsələ haqqında bu cürdür. Yəni sonuçta bizim dialoqlarla və s. kiçik layihələrlə həyata keçirdiyimiz zəhmət yerdə qalır. Çünki biz maarifləndirməyə, sülhə tolerantlığa üstünlük veririk, nəinki insanlara özümüzə qarşı nifrət yaratmaq. Biz heç vaxt din əleyhinə çıxmırıq, heç vaxt dövlət əleyhinə çıxmırıq. Bizim strategiyamız fərqlidir. Biz sülh istəyirik, biz dostluq istəyirik, bizi başa düşməklərini, bizi dinləməklərini istəyirik. Bu qədər.
Təşəkkür bildirəm Gülarə xanım, sizə efirə qatıldığınız üçün.
Təşəkkür edirəm.
Efirə qatıldığınız üçün və fikrinizi bildirdiyiniz üçün xəstəlik hələ də mənə imkan vermir ki, mən sözümü axıracan çatdıra bilim. Keçid alırıq başqa bir mövzuya. Hansı məmurla görüşmək istərdiniz? Görüşmək imkanınız olsaydı, nə sual verərdiniz? Əməkdaşlarımız bu sualla Bakı küçələrinə çıxıblar. Bakı sakinlərindən hansı məmurla görüşmək istədiklərini öyrəniblər. Onların hazırladığı video sorğunu hazırda təqdim edirik. Buyurun.
Buradakı mer olsa, seçim olsa, bu da olan elə dəyərli adamlar deyil ki, sən gedib ona sual verirsən. Bir məsələ, deputat seçmişsən, gedib deputata müraciət edirsən, sözü deyirsən, bir bu mənlidir, onun yanına niyə görə gedməlisin?
Tutamadım bu kreditlərin hamısını ödəsinlər, xoşbəl yaşasın. Belə nazirlərdən yox, əgər elə bir şansım olsa, prezidentlə görüşmək istəyərim.
Nə sualınız, nə təşəkkürünüz olaraq?
Ümumi belə tam olaraq fikrim yoxdur, amma nə bilim, yəqin ki, hansısa bir narazılıqdan danışaq.
Mən həyatda görüşmək istədiyim yeganə şəxs o da Vladimir Putindir. Başqa heç kimi görüşmək istəyirəm.
Aha, niyə görüşmək istəyirsiniz?
O insana böyük simpatiyam var, ona görə mən onların mütləq görüşmək istəyərdim. Yəni o şərəfə nail olmaq istəyərdim.
Mənim elə insanlarla vaxtım olur. Mənim özüm dindar adamım. Mənim görüşüm ancaq Allahla. Amma tövsiyəm budur ki, yəni ki həm İslam dininin qaydalarından getsələr, həm Azərbaycan dövlətinin konstitusiyasına riayət etsələr, Azərbaycanın gələcəyi göz olurlar. Yəni ki bundan ibarətdir mənim tövsiyəm.
Hacıbalı idi.
Hacıbalı. Ha. Nə deyirsən sana? Ona nə məsləhət verirsən?
Yerim ki mənə ev ver, evsiz qalmışam, xəstə uşaqla. Qurban olum sənə. Bunu apar evinə.
Maryam Aliyevlə görüşmək istəyirəm. Bizim də problemimiz var. İkilərini çatdırırdım, çoğunum var, evimiz əşiyimiz yoxdur. Yani, şans olsa biz görüşüb danışabilməsin, biz dərdimizi deyirik. Nəqliyyat nazirli, bilirsiniz, yollarımız çox insizdir. Belə avtobusların həm o tərəf, həm bu tərəf sağ-sola gedişi, insanların da bu yollar ümumiyyətlə dar küçələrdir. Bunu gələcəkdə bu evləri ki, tikirlər, marketləri tikirlər, bunu biraz... Yəni, yoldan kənarda tiksələr daha yaxşı olar ki, yolumuz elini olsun, insanlar da rahat edib gəlsin.
Çünki doktor nazirlər hamısı qapalı mühitdə fəaliyyət göstərirlər, Bakı meri də daxil olmaq. Əvvəl olaraq bizi qəbul etmək niyyətində deyirlər.
Əgər belə bir şans olsaydı?
Əgər belə bir şans, mən belə bir şansdan, görüşdən özüm imtina edərdim. Elə vətəndaşlar var ki, onların çox ciddi problemləri olar, çünki sırf o nazirliklərlə bağlı. Ancaq mən hələlik 51 yaşımda gətirməzdim hansısa bir nazirlə görüşdüm.
Xəbərləri bizdən alın.
Mən bu materialda əsas diqqətimi çəkən Rusiyanın prezidenti Vladimir Putinlə görüşmək istədiyini bildirən Bakı sakini idi. Mən ona bir təklifdə bulunmaq istəyirəm. Hazırda Rusiyanın Liberal Demokrat Partiyasının sədri, Rusiya Federasiyası Dövlət Şurasının üzvü, Dövlət Dumasının deputatı Vladimir Jirinovski Bakıdadır və mühüm görüşlər keçirir. Əgər istəyi çoxdursa Putinlə görüşmək, o Jirinovskidən xahiş edə bilər. Bəlkə o onu görüşdürdü. Və dinləyici SMS-lərinə diqqət yetirmək istəyirəm. Müsavatın bir çıxış yolu var. Fərəc Quliyevin sədri olduğu Milli Dirçəl Şərikatı Partiyası ilə bir partiyada birləşmək Fərəc bəy perspektivli siyasətçidir. Qalib gəlmək şansı çoxdur. Mesajımı oxuyun İlyas yazır. Məncə bu mərhələ Müsavat Rəsulzadə Elçibəy ifadəsindən imtina etməlidir. Fazil Mustafa'nın səmlik nümunəsi götürün. İmza Mahmud yazır bunu. Təəssüf ki, qərb imperializmi partiyaları ələ alıb xalqı sərmayə zülmünə yuvarladır. İlyas yazır bunu. Müsavat partiyası Əliyevlər hakimiyyətinə xidmətini başa vura bilər. Eqlarxan yazır bunu. Hörmətli müsavatçılar, siz bölgələrdə yoxsuz bu halda hansı seçkidən danışırsınız? Eqlarxan yazır. Mən istərdim ki, başqan o adam olsun ki, Məhəmməd Əmin kimi, Sabəyə kimi sevilsinlər, daha zor qorxu ilə itaət edilməsinlər. Yusif yazır bunu. Dövlətdə demokratik idarəçilik istəyən partiya bunu birinci özündə tətbiq etməyə qorxmamalıdır. Əgər yenə də bizə də elə gəlir ki, demokratik idarə etmə üsulu partiyanın dağılmağına səbəb olacaq, deməli biz düzələn deyilik. Elə avtoritar qopçu gəlib qopçu da gedəcək. Fərid yazır bunu. Müsavat partiyasının başkanı İsa Qəmbər 17 iyun 93-cü ildə Heydər Əliyev hakimiyyəti ötürməklə və bundan sonra 22 il müsavat başkanı olaraq Əliyevlər hakimiyyətdə qalmasına xidmət edənlərdən biridir. Ona görə də müsavat partiyası xalq arasında yoxdur, yazır dinləyicimiz. Müsavat partiyasının növbəti qurultayı keçirəcəyi seçkilərin demokratik olacağına inanıram, ancaq yeni başkanın seçilməsi ilə nəyinsə dəyişilməsini qəbul etmirəm. Faiq yazır bunu. Bugünlük və bu həftəlik bu qədər deyirik sizə. Gələn həftə yenidən canlı efirdə görüşmək ümidi ilə ayrılırıq. Sağlıq olsa görüşəcəyik.